Akşamınız xeyir, 101.7 FM'de Azadlıq Radyosuna qulaq asırsınız. Saat 10 olan haberleri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas haber başlıqları. Azərbaycan 2 dinç sakininin qətlə yetirilməsi barədə haberler var. Tiblisdə etiraz nümayişi keçirən müxalifət tərəfdarları müddətsiz aclıq aksiyasına başlayıblar. Rusiya prezidenti deyib ki, NATO'nun davamlı genişlənməsi ziyanlı ola və əks nəticə verə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. APA İnformasiya Agentliyi Erməni Silahlı Qüvvələrinin Ağdam rayonu istiqamətində atəşkəsi yenidən pozması barədə məlumat yayıb. Həmin xəbərə görə dünən təmas xəttinin yaxınlığında yerləşən Əfətli kəndinin dinç sakinlərindən ikisi öldürülüb, daha ikisi isə yaralanıb. Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə bu gün səhər onlara erməni gülləsindən yaralanan bir nəfər gətirilib. Qolundan yaralanan həmin şəxsin vəziyyəti hazırda yaxşıdır. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hadisə ilə bağlı məlumat almaq mümkün olmayıb. Ötən həftə atəşkəsin pozulması nəticəsində həm Ermənistan, həm də Azərbaycan tərəfdən ölən və yaralananlar olub. Tiblisdə etiraz nümayişi keçirən müxalifət tərəfdarları parlament qarşısında müddətsiz aclıq aksiyasına başlayıblar. Nümayişlər prezident seçkilərinin saxta hesab etdikləri rəsmi nəticələrinə yenidən baxılmasını tələb edirlər. Onların başqa bir tələbi də Gürcüstanın MDB-dən, Rus sülh məramlılarının isə Abxaziyadan çıxarılmasıdır. Parlament binasının qarşısına toplanan minlərlə nümayişçi Saakaşvilinin yanvarın 5-də keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrini oğurlayaraq hakimiyyətə gəlmədiyi günahlandırıblar. Eyni zamanda hakimiyyəti mayda keçiriləcək parlament seçkilər əfəsində medianı nəzarətdə saxlamaqda ittiham ediblər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin NATO-nu BMT-ni əvəz etmə cəhətində günahlandırıb. Moskva ətrafında Almaniya kansleri Angela Merkel ilə görüşü zamanı Putin xəbərdarlıq eləyib ki, NATO-nun davamlı genişlənməsi ziyanlı ola və əks nəticə verə bilər. Prezident Putin onu da bildirib ki, qərb ölkələri gözləməsinlər ki, yeni seçilmiş Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev mayda öz vəzifəsinin icrasına başlayandan sonra Moskva ilə əlaqələri asanlaşacaq. Serbiya erkən parlament seçkilərinin keçirilməsinə hazırlaşır. Koalisiya hökuməti Kosova məsələsinin həllində vahid mövqeyə gələ bilmədiyi üçün belə bir qərara gəlib. Sabah prezident Boris Tadiçin erkən seçkilərin mayda keçiriləcəyini elan etməsi gözlənilir. Pakistanın müxalifət partiyaları koalisiya yaratma razılığına gəliblər. Pakistanın keçmiş başnaziri Nəvaz Şərif deyib ki, o hökuməti formalaşdırarkən dekabrda qətlə yetirilmiş bənazir Butunun partiyası ilə birləşəcək. Keçən ay keçirilən seçkilərdə qalib gələn partiyalar prezident Pərviz Müşərrəfi tezliklə parlamenti təşkil etməyə çağırıblar. Bugün Əfqanistanda minlərlə tələbə Danimarka mətbuatına Məhəmməd Peyğəmbərin şəklinin yerləşdirilməsinə etiraz olaraq nümayiş keçiriblər. Onlar Cəlalabad şəhərində Pakistana gedən əsas yolu bağlayıblar. Tələbələr həmin ərazidə yerləşən xarici qoşunlara hücum edəcəkləri ilə hədələyiblər. Belə bir aksiya dünən Əfqanistanın cənubundakı Herat şəhərində də keçirilib. ABŞ hərbiçiləri deyirlər ki, İraq polisi ölkənin Diyala əyalətində kütləvi məzarlıq aşkar edib. Məzarlıq Xalis şəhəri yaxınlığında Bağdadın 80 kilometrliyində yerləşir. Hərbiçilərin sözlərinə görə məzarlıqda neçə insan cəsədinin olması hələlik tam dəqiqləşməsə də orada təxmini 100 insan cəsədinin olduğu güman edilir. Sümük qalıqları onu göstərir ki, cəsədlər uzun müddətdir ki, oradaymış. İsrail hökuməti bu gün bəyan edib ki, o qərb sahilinin Yahudi məskənində 750 yeni ev tikməyi planlaşdırır. Ölkənin baş naziri Ehud Olmert də bunu təsdiq edib. Fələstinin vasitəçi sahib Erik Katz bu qərarı pisləyib və deyib ki, bu sülh danışıqlarına əngəl ola bilər. Keçən həftə Qəzza zolağına gərginliyi ilə əlaqədar İsrail-Fələstin danışıqları baş tutmamışdı. Rusiyanın xilas etmə dəstələri Axot dənizində üzən buz parçasının üzərində qalan balıqçıları xilas etmək üçün vertolet və motorlu qayaqlardan istifadə ediblər. Bəzi balıqçıların ailələri də yanlarında olub, onlar buzu yararaq balıq tutarkən buz parçası Madinov körfəsindən qoparaq üzməyə başlayıb. Azadlıq Radiosunun Rusiya xidmətinin verdiyi məlumata görə balıqçıların hamısı sahilə çıxarılıb. Bugün İranın şərqində 3 yeraltı təkan qeydə alınıb, bədbəxt hadisə və hər hansı ziyan haqqında məlumat yoxdur. İranın Mehir Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə ən güclü yeraltı təkan Richter cədvəli üzrə 5.1 bal gücündə olub. Bu cür təkan Tehranın 780 kilometrliyindəki Birşan şəhərinin yaxınlığında da hiss olunub. Bu saata sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Thank you. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan, tələbə və müəllimlərin rüşvət verib almalarından danışacağıq. Ali məktəblərdə rüşvətin olmasında kim günahkardır? Qonaqlarımız müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin layihə eksperti Firdovs Fevzayev və Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanov. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novi Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müslü tərəfindən dəstəklənir. Ənvər müəllim, salam.
Salam.
Firdovsi bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Firdovsi bəy, 7 universitetdə səhv eləmirəmsə, bu yəni müəllim və tələbələr arasında sorğu keçirmisiniz. Ümumiyyətlə nə üzə çıxdı universitetdə? Yəni bax bu vəziyyət necədir? Tələbələr, müəllimlər daha çox nədən belə deyək, razıdılar, nədən narazıdılar? Yəni bax nə üzə çıxdı?
Məsələn belə də qoymaq olar ki, biz nəyə üzə çıxartmaq istəyirdik?
Bəli, hə, daha doğrusu nəyə üzə çıxartmaq istəyirdik?
Yəni təbii ki, bizim monitorinqin mövzusu ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət üzrə mövcud vəziyyətin monitorinqi idi. Prinsip İtibarən ümumi şəkildə hər kəs üçün ali təhsildə korrupsiya göstəricilərdə və yaxud da ali təhsildə keyfiyyət göstəricilərdə ümumi şəkildə hər kəs üçün bəlli bir vəziyyətdədir. Yəni belə deyək, bizim bu monitorinqin məqsədi ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət üzrə hər hansı bir göstəriciləri ortaya çıxartmaqdan daha çox da bunu yaradan səbəbləri ortaya çıxartmaq idi. Və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə biz müəyyən nəticələr əldə elədik. Çünki biz bu səbəblərin üzrə məqsəd yönünü işlər müəyyənləşdirmişik ki, biz birinci müəyyənləşdirək ki, mövcud nəzər mənbələr arasında öyrəndik ki, ümumiyyətlə, ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya qarşılıqlı sürətdə ən çox təsir edən amillər hansılardır. Baxımdan da biz göstərdik bu amillər üzrə təhlil apardıq. Birincisi...
Fırsatı bəy, üzr istəyirəm, bir şey soruşum. Neçə müəllim, neçə tələbə arasında sorulu oldu?
Deməli, 7 universitetin 1208 nəfər tələbəsi və 90 nəfər müəllim arasında aparıldı bu sorğu. Bu, deməli, ümumilikdə bu monitoringi biz aşağıdakı səbəbləri müəyyənləşdirmək məqsədinə həyata keçirdik. Birincisi, biz müəyyənləşdirməyə çalışdıq ki, bugün ali məktəb müəllimlərinin sosial təminatı mövcud səviyyəsi ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyətə necə təsir göstərir. İkincisi, tələbələrin özlərinin ali təhsillə bağlı seçim qərarları nə dərəcədə subyektivdir və nə dərəcədə rasionaldır və bu ali təhsildə keyfiyyətə korrupsiya necə təsir göstərir. Üçüncüsü, bugün ümumiyyətlə əmək bazarında baş verən tendensiyalar ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya öz təsirini necə göstərir. Və nəhayət biz ali məktəb səviyyəsində idarə etmənin də bəzi aspektlərini qiymətləndirməyə çalışdıq ki, bu ali təhsildə keyfiyyəti necə təmin edə bilər və bir də ümumi şəkildə ali təhsilin tənzimlənməsini, o cümlədən ali təhsilin dövlət tənzimlənməsi, ali təhsilin dövlət standartları, ali təhsildə ictimai nəzarət prosesinin bütövlükdə ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya necə təsir elədiyini müəyyənləşdirməyə çalışdıq və hər bir istiqamət üzrə konkret nəticələr.
Firdovsi bəy, bax belə bir məsələ. Yəni bax rəyini soruşduğunuz müəllimlərin əsas fikri nə oldu? Yəni maaşın azlığı səbəbdimi, yəni universitetlərdə rüşvətin olmasından bağlı yoxsa başqa amillər də var?
Prinsipdə müəllimlərin əksər hissəsi bunu belə qəbul elədi. Biz deməli bizim sorğumuzda müəllimlərin orta hesabından onların maaşı çıxmışdı 179.1 manat, bir orta bir rəqəm belə idi və onlardan o aldığı maaşdan razı olan qətiyyən razı olan yox idi heç kəs və 25% cəmi deyir ki, bunu qismən qane edicidir. Amma bütövlükdə əksər hissə deyir 75% deyir qane etmir, ya qətiyyən qane etmir. Bu formada cavablar vermişdi və ona uyğun olaraq soruşanda ki, sizcə ali məktəbdəki rüşvətin səbəbi nədən ibarətdir? O halda müəllimlərin 66.7% bunu bir mənalı şəkildə müəllimlərin əmək haqqının az olmasına izah elədilər. Eyni zamanda üst-üstə 14.7% də həm əmək haqqının azlığı ilə bərabər digər səbəblər də göstərdi. Məsələn, ta ki mənəvi məsələlərlə izah elədi, tələbələrin valideynlərinin öz təzyiqi ilə izah elədi və s. bu kimi. Bütövlükdə götürəndə deməli 81% müəllim hesab edir ki, deyək ki, müəllimlərin əmək haqqının az olması ali məktəbdə korrupsiyanın səbəblərindən biridir.
Aydındır. Ənvər müəllim, eşitdiniz Firdovsi bəyin dediklərin. Azərbaycanda universitetlərdə söhbət dövlət təhsil müəssisələri olan universitetlərdə, universitetlərdə müəllimlərin maaşı nə qədərdir? Yəni bax, konkret götürsək, orta nə qədərdir? Ən çox nə qədər, ən azı nə qədərdir?
Yəni bu məsələ ilə əlaqədar onu bildirmək istəyirdim ki, 125 manatdan başlayaraq 200 bəzən 300 manata qədər yüksələ bilər. Burada söhbət bir tədqiqatdan konkret olaraq ali məktəblərdə aparılan mindən çox tələbəni və 90 müəllimi 7 universiteti əhatə edən rəy sorğusundan söhbət gedir. Biz mənə elə gəlir ki, bu çərçivədən kənara çıxmamalıyıq. Çünki bu da müəyyən bir tədqiqat obyekti seçilmiş universitet, müəllim, o subyektlər olaraq müəllimlər və tələbələrdir. Yəni, bugün müəllimlərin əmək haqqının rəy soruşulanlar arasında 179.1 manat olması real görünür. Orada 25.6% müəllimi qismən qane etməsi, qalanları isə qane etməməsi bu artıq bu tədqiqatdan çıxan nəticədir.
Yəni Yəni razısınızmı ki, bax müəllimlərin fikirlərlə razısınızmı ki, müəllimlər deyiblər ki, yəni təhsil müəssisələrində daha çox, daha doğrusu onların dərs dediyi təhsil müəssisələrində rüşvətin alınıb verilməsində əsasən səbəb görüblər ki, müəllimlərin maaşının azlığıdır. Siz də yəni bu fikri müdafiə edirsiniz yoxsa?
Yəni ümumən biz həmişə müəllimlərin əmək haqqının artırılmasının tərəfdarı olmuşuq. Bütün hallarda nazirlik rəhbərliyindən, ayrı-ayrı konfranslarda, iclaslarda bu məsələ qeyd olunubdur. Həqiqətən bugün iqtisadi cəhətdən qüdrətli inkişafda olan Azərbaycan Respublikasında bütövlükdə təhsil işçilərin, müəllimlərin əmək haqqının yüksəldilməsi nə ehtiyac var və bu da dövlətimiz tərəfindən nəzərdə tutulmuş bir gələcəkdə həyata keçiriləcək, yəni yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcək bir məsələdir. Bu barədə məlumatlar da var.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Adalet yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Adalet yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom verib dağılıq qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlığı. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Əlmər müəllim, belə bir sual da var. Bax, bu müəllimlər yəni tədqiqatdan da üzə çıxdı. Yəni siz də dediniz orta maaş nə qədərdir? Yəni 200-225 manata qədər. Hətta deyirsiniz, səhvləmirəmsə 300 manat.
Təbii ki, burada müəllimlərin əmək haqqının, müəllimlərə əmək haqqının ödənilməsinin tarif dərəcələri var.
Bəli, amma belə bir şey deyək. Bax, bunu araşdırmamısınızmı? Bir təhsil naziri araşdırmayıb ki, müəllim bax bu 200 manatı aldı. Sonrakı tələbatını necə ödəyir? Başqa yerdə dərs deməklə yoxsa tələbədən rüşvət almaqla? Bax, bunu araşdırmamısınız heç.
Bilirsiniz, bizdəki məlumatlara görə ali məktəb müəllimlə dövlət ali məktəblərinin bir çox müəllimləri özəl ali məktəblərində də və bir neçə yerdə dərs deyirlər. Yəni bu faktlar bizə məlumdur. Yəni bunun üçün Təhsil Nazirliyi öz tərəfindən sorğuların, məlumatların toplanması vasitəsilə müəyyən məlumatlar, müəyyən rəqəmlər əldə edibdir. O rəqəmlərə görə biz bilirik ki, bir sıra hallarda bir müəllimin bir neçə yerdə, bir neçə ali məktəbdə, özəl ali məktəbdə, hətta vəzifə tutduğu da bizə məlumdur.
Təbii ki, bunu bütün müəllimlərə şamilləmək olmaz.
Müəllimin ümumən indiyə qədər maaşının az olması ilə əsaslandırıblar, əsaslandırılıb və ona görə də onun bir neçə yerdə işləməsinə şərait yaradılıbdır. Və digər tərəfdən, bugün bütün dünyada qəbul olunmuş bir həqiqətdir ki, yaxşı müəllim, yaxşı professor, yaxşı dosent, onun təhsil müəssisəsində, hansısa təhsil müəssisəsində cəlb edilməsi və ona əlavə əmək haqqı verilməsi, özü də yüksək əmək haqqı verilməsi praktikası var.
Firdosi bəy, sizin əlavəniz var deyəsən bu fikrə.
Elə bu Ənvər müəllim sözünün qüvvəti əslində doğrudan da müəyyən bir biliklərə, yaxşı bilik səviyyəsində malik olan universitet müəllimi başqa universitetlərə cəlb olmaqla yanaşı, yəni sivil təcrübədə universitet müəlliminin gəlirinin dərs deməklə yanaşı ən mühüm gəlir mənbələrindən biri də onun elmi tədqiqat fəaliyyətində məşğul olmasıdır. Bu baxımdan biz sorğuda bunu da aydınlaşdırmağa çalışdıq. Görək müəllimlər dərs deməkdən başqa əlavə hansı işə məşğul olurlarmı ki, yəni rəsm gəlirləri formalaşdıran bir mənbə olsun. Bu halda məlum oldu ki, onların çox az birisi, sümülütə 16%, cavabların 16%-dən məlum olur ki, onlar əlavə işlə məşğul olurlar. Ancaq əlavə dərs deməkdən başqa əlavə işlə məşğul olanların içərisində də həmin, yəni 16%, 100% getsək, onun içərisində də 4-5% cəmisi elə fəaliyyət göstərmişdi ki, oradan məsələn praktiki olaraq yaxşı gəlir əldə eləməsini ümid eləmirlərdi. Məsələn, cəmi 4-6% orada demişdi ki, biz kommersiya şirkətində məsləhətçi işləyirik və yaxud da tədqiqat layihələrində, sifarişli tədqiqat layihələrində tədqiqatçı işləyirik. Yəni hansı ki, qalan fəaliyyətlər məsələn kitab yazıram, aydın məsələ ki, bizə kitab, onların kitab yazmaqla o qədər gəlir əldə etməsi də mümkün deyil və digər fəaliyyətlərlə məşğul. Demək istəyirəm ki, əslində bu universitetdə ali məktəb müəllimin gəlirinin artırılması və beləliklə onun rüşvətə meylli az olmasına yanaşı universitet müəlliminin keyfiyyətinin də başda göstəricilərindən biri odur ki, o dərs deməkdən başqa əlavə praktiki fəaliyyətlə nə qədər intensiv məşğul olur. Bu onun birinci növbədə gəlirlərinin artırılması deməkdir. Digər tərəfdən isə aydın məsələ ki, hər bir universitet müəllimi öz ixtisası üzrə praktika ilə məşğul ola bilər. O halda da öz ixtisası üzrə müasir problemləri, müasir texnologiyaları daha yaxşı mənimsəmiş olur. Bununla da tədris də keyfiyyətli olur. Və təəssüf ki, bu göstərici bizim apardığımız sorğun nəticələrinə görə bu göstərici aşağı səviyyədədir.
Filosofiya, bir də sizin sorğunuzda nə üzə çıxıb? Tələbələrin rüşvət verməsidir, müəllimlərin rüşvət alması hallar daha çox hansı təhsil müəssisələrindədir? Yəni özəllərdədir yoxsa dövlət müəssisələrində, yəni dövlət universitetlərində?
Prinsip etibarilə yəni biz elə bir məqsədimiz idi, elə bir şey müəyyənləşdirmək istəmirdik ki, bunu özəl ya dövlət ya hansı universitet, ümumiyyətlə universitet
yəni,
səviyyəsində
fərqləndir.
Mən orada Amma dövlət universitetlərinin özəl universitetlər arasında rüşvət verən tələbələrin xüsus səhsində müəyyən bir fərqli göstəricilər var. O mənada ki, bizim sorğuya cəlb elədiyimiz tələbə, özəl məktəb tələbələrinin təqribən 68% qeyri-rəsmi ödəniş etdiyini bildirmişdi. Amma deyək ki, dövlət məktəblərində bu göstərici ödənişsiz oxuyan tələbələr arasında təqribən 75% ödənişli oxuyanlar, dövlətdə ödənişli oxuyanlar arasında isə 79% idi. Yəni bir ümumilikdə belə bir
nəticə
çıxarmaq olar. Mən elə yəni ki, bu doğrudur. Rüşvətin daha biabırçı şəkildə mövcud olduğu universitetlər əslində özəl universitetlərdir. Amma ümumilikdə özəl universitetlərdə xüsusi səhsinin az olmasını da təbii qəbul eləmək olar. Nəyə görə? Çünki hal-hazırda bizim rüşvətin olmadığı və ya az qismən olmadığı özəl universitet kimi sayı biləcəyimiz 3-4 özəl universitet var. Amma dövlət universitetlərindən bizim bir mənalı şəkildə rüşvətin olmadığını deyə biləcəyimiz bir universitet var. O da Prezident yanında İdarə Etmə Akademiyasıdır.
Qismən isə
başı dövlət universitetinin bəzi ixtisaslarında deyək ki, aşağıda. Amma bütövlükdə bu faktdır ki, dövlət universitetlərində yəni hamısında demək
səbəb
bu və digər səviyyədə, bu və digər
səviyyədə. Bəs səbəb nədir? Yəni səbəb yenə gəlir müəllimin maaşının az olmasınadır, yoxsa?
Əslində mən ali məktəbdə rüşvətin kökü mən hesab eləyirəm ki, daha dərin şeylərə gedir çıxır. Yəni bu Sovet dövründən qalma bir ənənə idi. Sovet dövründən qalma bir, daha çox Sovetdən qalma bir ənənə idi ki, o dövrdə yəni insan rüşvətlə təhsil alıb diplom ala bilərdi, sonra istərsəmiz işə düzələ bilərdi. Hətta karyerasında belə rüşvətlə yüksələ bilərdi deyə. Ali məktəbdə rüşvət ənənəsi formalaşıb. Və deyək bu gün niyə dövlətdə üstünü təşkil edir? Bu günlərin insan yenə həmin o səhv stereotiplərlə, mən hesab edirəm ki, səhv stereotiplər. Çünki bu hal-hazırda bu tendensiya özünü doğrultmur ki, insan rüşvətlə qutarsın institutu və sonra getsin uğurlu kariyeri əldə eləsin. Mən hesab edirəm ki, bu mümkün deyil. Nə dövlət sektorunda bu mümkündür, nə özəl sektorunda bu mümkün deyil. Amma insanlar hələ də o səhv stereotiplərlə hesab edirlər ki, qutarım rüşvətlə qutarım, sonra gedib iş taparam. Və bunu da niyə görə daha çox dövlət deyirlər? Və hesab edirlər ki, dövlət institutundan qutarmaqla gedib dövlət işində kariyer əldə eləmək olar. Bu düşüncə ilə də ki, yəni mən belə fikirləşirəm.
Amma təəssüflər ki, var da, artıq bu düşüncə var. Yəni
o stereotiplər var. Amma mən sizə deyim ki, tələbələrin özlərinin ali təhsillə bağlı seçim qərarlarının, yəni onlar rasional seçim edirlər, yoxsa irrasional seçim edirlər və hətta öz seçim qərarlarında daha çox subyektiv faktorlar, yoxsa daha məntiqli qərarları üstün tuturlar kimi faktı müəyyənləşdirməyə çalışdıq. Məlum oldu ki, yəni biz onlara birbaşa və dolayı müxtəlif suallar verdik ki, ümumiyyətlə, niyə insan ali təhsil almaq istəyir, məqsəd nədir, nə gözləntisi var? Baxdıq ki, orada 10-12%-in yanaşmasında deyək ki, bir irrasional yanaşma var. Qalan gənclərin düşüncə tərzində çox yüksək, belə çox dəqiq məntiqlə fikirləşir ki, nəyə görə ali təhsil almaq istəyir, niyə bu universitet seçib, niyə bir ixtisası seçib, ümumiyyətlə ali təhsil almaqda nə gözləyir kimi məsələlərə çox aydın şəkildə, çox məntiqli cavab verirlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan, tələbə və müəllimlərin rüşvət verib almalarından danışaq. Qonaqlarımız Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin layihə eksperti Firdovsi Rızayev və Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, Nazirlikdə fəaliyyət göstərən Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanov. Ənvər müəllim, ali məktəblərdə imtahanlar ərəfəsində bu qış semestri ərəfəsində Təhsil Nazirliyində bir qaynar xətt fəaliyyət göstərir. Bilmirəm indi də fəaliyyət göstərirmi?
Yəni elə siz hazırda həmin qaynar xətt vasitəsilə bağlanmışsınız bizə. Qaynar xətt həmişə fəaliyyət göstərir. 2000-ci ilin 2 yanvarında ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində qış imtahan sessiyasının monitorinqi məqsədi ilə xüsusi bir əmr verilibdi. Həmin əmrdə Təhsil Nazirliyində qış yay imtahanları dövründə qaynar xəttin fəaliyyət göstərdiyi elan olunubdu.
Bu qış semestrində nə qədər müraciət olub?
Bu yanvar ayında 29 müraciətdən 11-i ali məktəbə aid olubdu. Ali məktəblərdə qış imtahan sessiyasının keçirilməsi və yaxud tələbənin hər hansı bir problemi ilə bağlı olubdu.
Yəni araşdırmısınız mı? Nə üzə çıxıb? Yəni əsas nədir? Problem nədən ibarət? Yəni müəllim qiymət yazmayıb, tələbə deyir məndən nəsə istəyirlər, yoxsa elə ümumi?
Bilirsiniz, mən heç bir tədqiqata kölgə salmaq istəməzdim. O suallarla biz tanışıq, tədqiqatın sualları ilə. Deyim ki, müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin Təhsil Nazirliyinə əslində birgə apardığı tədqiqatdır. Ali təhsildə qeyri-rəsmi ödənişlər, materiallar, tələbələrə, müəllimlərə veriləcək suallar, anket sorğuları göstərir. Təhsil Nazirliyində mütəxəssislər tərəfindən nəzərdən keçirildikdən sonra icraçılara verilibdir və incə müsahibi üçün dəvət etdiyiniz Firdosi müəllim Rizayevin rəhbərliyi etdiyi təşkilat da icraçı olaraq onu yerlərdə həmin tədqiqatı keçirib və bu gözəl tədqiqat nəticəsini ortaya qoyub və burada heç də özünün qeyd etdiyi kimi məqsəd hardasa ali məktəbdə, ali təhsildə korrupsiyanı üzə çıxarmaq yox, ali təhsil müəllim və tələbə bu gün nə ilə nəfəs alır? Orada keyfiyyəti yüksəltmək üçün nə etmək lazımdır? Təhsili həyatla əlaqələndirmək, istehsalatla, praktika ilə əlaqələndirmək.
Yox, təbii ki, Ənvər müəllim, orada da məlum olur ki, müəllimlərin maaşının azlığı, yəni sırf gedir çıxır ki, maaşımız azdır, ona görə də biz rüşvət alırıq.
Təbii, müəllimlərin sosial təminatı aşağı səviyyədə olanda, yaxud biri iş tapanda, biri qrantlar hesabına hansısa öz sahəsində bir iş görəndə, digəri bir başqa işlə məşğul olanda, müəyyən faizlə hansısa qeyri-ənənəvi yollara, hansısa nöqsanlara gətirib çıxara biləcək, negativ hallara gətirib çıxara biləcək yollara üst tutur. Bu, insanın xislətindən, nəfsindən irəli gələn məsələdir.
Ənvər müəllim, mənim indi Firdovsi bəyə bir sualım var idi. Elə sizə də o sual verəcəm, amma istəyirdim birinci Firdovsi bəydən soruşam. Biz indi dedik ki, müəllimlər deyirlər ki, rüşvəti ona görə alırıq ki, yəni maaşımız azdır, sosial təminatımız yaxşı deyil. Bəs tələbələr niyə rüşvət verirlər? Yəni bunları kimsə məcbur eləyir, müəllim məcbur eləyir, yoxsa yəqin araşdırmada bu da üzə çıxıb?
Tələbələrin biz əksəriyyətdən soruşanda ki, yəni rüşvətlə qiymət almağa münasibətiniz olar hesab edir. Əksəriyyəti deyir ki, bizim üçün qəbul edilməz faktdır, sadəcə olaraq. Belə çıxdı ki, yəni hə, yəni mühit belə məcbur eləyir, belə filan o formada. Amma əksəriyyətdən azdan tələbələr deyir ki, bu xeyr, mənim üçün qəbul edilməz. Ən azından deyir ki, tələbələrin rüşvət verdiyini bildirən tələbələrin 95% təzən rüşvət verən tələbələr 100% götürsə, onların 95% deyir ki, xeyr, mənim üçün qəbul edilməz bir faktdır. Qəbul olmaz halda. Yəni bu çox ciddi bir faktdır. Mən hesab eləyirəm ki, bir mənalı şəkildə də ki, bugün deyirik ciddi faktor o ki, ali məktəb müəllimin əmək haqqı azdır və biz də əmək haqqını bugün 10 dəfə artırılsa belə, əgər bu cür səbəblər olmasa ki, tələbələr hesab eləməsə ki, bunlar üçün qəbul edilməz bir faktdır, onlar doğrudan da keyfiyyət təhsilata maraqlı olmasaydılar, heç bir problemi aradan qaldırmaq olmazdı. Və buna görə də sevindirici haldır ki, artıq deyək ki, müəllimlərin əmək haqqının tədricən artırılması prosesi başa getsə, bu rüşvətin azalma halının da azalacağını ümid eləmirlər, təbii digər şərtləri təmin eləməklə, digər şərtlərin təmin olması halında. Və yenə deyirəm, çox sevindirici haldır ki, yəni biz buna hipoteza kimi ortaya qoymuşdu, tələb özü maraqlıdır əksəriyyət rüşvət verməkdə. Amma bu hipoteza özünü doğrultmadı, çünki məlum oldu ki, heç də belə deyil, artıq insanlar rasional düşünməyə başlayıblar. Onlar rüşvət verməklə boş-boş quru diplom almağın faydasız olduğunu düşünürlər. Bu da çox sevindirici haldır.
Ənvər müəllim, siz də belə düşünürsünüzmü ki, yəni bax tələbələr niyə rüşvət verirlər? Məcbur olurlar, yoxsa oxumaq istəmirlər deyirlər, yəni asan yolu budur, o belə oxuyaq.
Bilirsiniz, Firdovsi müəllim lap əvvəl qeyd elədi, bunun kökü Sovet dövründən gəlir. O dövrdə təhsil alanlar onsuz da iş yeri ilə təmin olunurdu. Kimin harada imkanı vardı, kariyerə tutan qohumunun, tanışının, bilişinin vasitəsi ilə və s. imkanlarla. Və sonrakı dövrlərdə əmək bazarında məhdudiyyət yarandığına görə iş yerlərinin, Azərbaycan SDRİ dövləti dağılandan sonra bütövlükdə SDRİ məkanında, MDB məkanında əmək bazarı zəiflədiyinə, iş yerləri azaldığına görə təhsil alanlar elə bir təhsil almaq xatirinə, keçmiş ənənələ diplom almaq xatirinə təhsil alırdılar. O məqamda görünür, tələbələrin hansısa bir vasitə ilə qiymət alaraq diploma sahib olması bir ənənəsi yaranmışdı. Lakin indi bu tədqiqatdan da görünür ki, əmək bazarında kəmiyyət tələbləri artır. Təbii ki, orada keyfiyyət ölçüləri də, kriteriyaları tətbiq olunur işə götürüləndə. Bugün artıq yaxşı oxumaq onsuz da iş tapmaqda heç rol oynamır fikri ki var bu tədqiqatın nəticəsidir. Mən elə bilirəm bu fikir Firdosi müəllim gəlib o tədqiqatda fıçı qeyd ediblər. O fikri indi tamam bir bəhanə kimi rədd edir tələbələr. Bugün artıq yaxşı oxumağın, yaxşı təhsil almağın gələcəkdə yaxşı mütəxəssis olmağa bir açar rolunu oynadığını hamı dərk edir. Və güman edirik ki, həmin bu açar vasitəsilə də tələbələr özləri də artıq ona biliklərin lazım olduğu, qazanılmış biliklərin lazım olduğunu, onlarla daim həyatda yaşayacaq, istehsalatda birgə çalışmaq üçün lazım olan biliklərin gərəkliliyini başa düşərək, həmin o digər vasitələrlə imtahanlarda qiymət yazaraq sonda diplom sahibi olmaq fikrindən vaz keçəcəklər.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım ildən.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür.
Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmirsən, o bir otağı kesib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Verilişimiz demək olar ki, sona çatır. Mən bir şey istəyirdim sizdən soruşam, həm Firdovsi bəydən, həm də sizdən. Firdovsi bəy, nə təklif edirsiniz təhsil sistemindəki neqativ halların aradan qaldırılması ilə bağlı? Baxın, nə olmalıdır ki, bu problemlər olmasın?
Mənim son vaxtlar təhsillə bağlı təklif deyəndə birinci bir dənə, bir yeganə bir təklif irəli sürürəm həmişə ki, biz çalışmalıyıq ki, qanunvericilik bazamızı da bu istiqamətdə təkmilləşdirək, tənzimləmə rıçaqlarında bu istiqamətdə təkmilləşdirək, o istiqamətdəki ali təhsilin keyfiyyətinə müstəqil nəzarət də təmin eləyə bilək, müstəqil nəzarət mexanizmləri təmin olunsun. Bu həm ölkəmizin Bologna prosesi çərçivəsində Avropa təhsil sisteminə inteqrasiya olunur, həmin o prosesin şərtlərindən biridir ki, həmin o məkanda deyirlər ki, daha çox müstəqil akreditasiya olmalıdır, keyfiyyətin qiymətləndirilməsi
yəni, müstəqil ictimai nəzarətdən gedir mi söhbət?
Müstəqil ictimai nəzarət, amma həm də professional nəzarət. Məsələ ondan deyil. Mən sənə deyim ki, doğrudan da bugün alqışlanmalı ki, Təhsil Nazirliyində qaynar xətt var da ki, korrupsiya hallarına qarşı. Eyni zamanda sevindirici gənclər təşkilatı var ki, ali məktəblərdə korrupsiyaya qarşı çıxış edirlər. Mən elə gəlir ki, bunun o qədər geniş miqyaslı effekt verməməsinin səbəbi ordadır ki, bu proseslərə keyfiyyətlə birbaşa bağlılıqda təmin olunmur. Və məndən də elə gəlir ki, bu baxımdan da hesab edirəm ki, ali təhsildə deyək ki, olan o neqativ halların, konkret rüşvət hallarının aradan qaldırılmasının ən yaxşı yolu ali təhsilin keyfiyyət tələblərini yüksəltməkdən gedir. Və bu keyfiyyət tələblərinə, universitetlərin əməl eləməsinə daim nəzarətin, müstəqil, xüsusən müstəqil nəzarətin təmin olunması yolundan keçir. Mən başa düşdüyüm budur ki, keyfiyyətə nəzarəti nə qədər gücləndirsək, o halda digər neqativ halları da aradan qalmasına nail olmaq olar.
Ənvər müəllim, bu Firdovsi bəyin təklifi idi. Sizin təklifiniz nədir? Qısaca, vaxtımız bitir.
Bizim təklifimiz... Ümumən, islahat, ali təhsilin islahat proqramının hazırlanması zamanı ilk növbədə ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ixtisasların standartlarının səviyyəsinin yüksəldilməsi, keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bildiyiniz kimi cənab prezidentin imzaladığı sərəncamın özündə də ixtisasların UNESCO-nun ixtisas klassifikatoruna uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulub, bu sahədə də iş aparılır və yaxın zamanlarda cəmisi 150-yə yaxın, 147-yə 148 adda ali təhsil ixtisasları üzrə ixtisas siyahısı Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq və təsdiq olunacaqdır. İkinci tərəf isə, yəni keyfiyyətin yüksəldilməsi ali məktəbin və təhsil nazirliyinin qarşısında duran bu idarə etmənin təkmilləşdirilməsidir. Digər tərəfdən, bu tədqiqatın özündə belə bir məsələ irəli sürülür nəticə olaraq. Dövlət idarə etməsindən, hərçənd orada formal dövlət idarə etmə sözü gedibdir, biz ondan razı deyilik. Dövlət idarə etməsi və dövlət nəzarətindən qismən demək, ictimai nəzarət formalarına keçirilməsi. Bu artıq Təhsil Nazirliyində təcrübədən keçirilmiş bir istiqamətdir. Bir neçə ildir, 2007-ci ildə may ayının 15-də hörmətli nazirimizin 15 May tarixli əmri ilə qeyri-hökumət təşkilatları, ümumən ali təhsildə yox, ümumən təhsildə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan Təhsil Nazirliyinin işçi qrupuna qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini və onların 6 qeyri-hökumət təşkilatını bütövlükdə qəbul olunması üçün əmr veribdir və xüsusi bir fəaliyyət planı hazırlanıbdır. Bundan sonra 28 iyulda 2007-ci il tarixdə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq olan şəffaflığın artırılması korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın icrası məqsədi ilə dekabr ayının 4-də xüsusi bir əmr verilibdir və 4 illik fəaliyyət planı müəyyənləşdirilibdir. Həmin fəaliyyət planında nəzərdə 11 səhifəlik fəaliyyət planında nəzərdə tutulan bütün məsələlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının tərəfdaşlığı ilə həyata keçirilməsi bir prinsip olaraq qəbul edilibdir, fəaliyyət planında təsdiq olunubdur.
Ənvər müəllim, Firdovsi bəy, çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Biz də sizə və bütün dinləyicilərə təşəkkür edirik. Sağ olun.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan danışdıq. Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin layihə eksperti Firdovsi Rzayev studiyamızın qonağı idi. Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi, Nazirlikdəki korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanov isə söhbətimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novel Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müdürlüyü tərəfindən dəstəklənir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.